Labdien, cienījamie kolēģi klātsošie, ir 30. jūlijas domas ATC par diviem neatkarīgiem jautājumiem, ko mums šodien vajadzētu izskatīt. Un viens ir deputāti vēl uzzināt par līguma izpildes gaitu, proti Salkastu slimnīcā. Un otrs ir par projektu Vēdzīvas izbūve. Mums ir jālēmā, mēs dāmies šo projektu pieteikt tos pirmā augstā, bet pieteikšanas iespējas šajā COVID aizņēmumu izvērtēšanas COVID pieteikšanas sakrā. Mēs ir šie te aizņēmumi, ko iespējams ir pašvaldībai pieteikties. Līdz ar to, cik sēdi ārkārt, tad darba kārtība nav jāstiprina. Un ķersimies pie tās izskatīšanas un pirmais darba kārtības jautājums, tātad par pašvaldības sijā Salkas slimnīcā pasūtīto līgumu un tā izpildes gaita par pirmāko slimnīcas attīstības stratēģiju un tā tālāk. Šeit ir vislabāk īsumā iepazīstināt ar līguma izpildes gaitu. Izpildītos, tāpēc pavisam īsi, un šeit priekšā jau ir uzskaitīts, kāda darbības ir veikts, kāda ir bijis iepirkums, ir bijis pavarinājums, bet nu, varbūt tieši pienās var, kādā stadijā šobrīd esam, kādā posmā, un kas šobrīd notiek, un tagad ir deputāti jautājums.
Sapratu, uzreiz paiklomīšu, ka arī lūdzu atālumam piedalīties jaunības slēdzētas slimnīcas paldi. Par līgumā noslēgtējiem punktiem es daudz neko nevaru komentēt, jo pirmkārt man ir paša termiņš pirmais septembris, bet deputāti man ir nozīmējuši ziņot par situāciju. 15. augustā, 17. datums. Pasmīgais datums ir, kad auditam ir jāiespies par slimnīcu redzējumu. Pirmā slatēja līguma uz doto brīdī, es tikai varu teikt to, ka paralēta mēs un dalībnieks apulcēt visiem jautājumus ar slimnīcu slabību, kā maksimāli ieaugredot un samazināt izdevumu paralēta tam. Bet neesmu jaucies, un pagaidām arī nejaucos, iekšā aprīgu vietoros mums ir skaidri nodibrināti termiņi, kuros jāiesniedz rezultātu, kas tiem es varēšu ar kopu komentēt.
Jā, un saņēmām visai interesants vēstules, kad droši vien nezinu, kā saka, vēstules bija, kas ir iemērtas patiesais ar tā citu informāciju ar apgalvojumu par kaut kādām kategoriskiem uzstādījumiem, kategoriskām rīcībām vai aizliegumiem vai tā tālāk. Diezgan absurdi, ka nezinu, kā lai to nosauc šādi paziņojumi, no kurienes viņam auga kājas vai kaut kāds firmas arguments, kas nepazīst, bet liekas, ka kaut kāds firmas iekšējās lietas ir visnāks kaut kā savādāk tādām trešajām personām, vai tas ir, jā, kurš šim te cilvēkam šo pasūtījumu tevis šāds ārstis rakstīt, arī izskatām iespēju arī pēc kaut kādās institūcijās par šādām ziņām un tā tālāk. Jā, Lūdzu.
Jā, kāpēc tāpēc šis iesniegums? Protams, kad šīs te vēstules, nu, gribētos teikt, tomēr rada zināmu negatīvu fonu, kad būtības ikdienišķiem domas lēmumiem par audita veikšanu un priekšlikumu izstrādāšanai, teiksim, šo te zaudējumu samazināšanai, nevajadzēja radīt šādas lietas. Turpretī šeit izlien ārā tas, kad iespējams priekšsēdētājs ir ietekmējis vai mēģinājis ietekmēt audita darbu, vai viņš to darīs vai nav darīs. Tas nav zināms, katrā gadījumā Somē, vismaz mēnešus, divus, jau trīs, jau diezgan spēcīgi runāja par to, ka katrā gadījumā priekšsēdētāja padomnieks diezgan aktīvi iesaistījies bija gan iepirkuma procedūrā, gan līgumslēgšanas procedūrā ar auditoriem, un tāpēc man, teiksim, nepārsteidz tas, ka varbūt arī kādā mieklī priekšsēdētājs paudis šodien savu padomnieku kaut kādu gribu. Līdz ar to arī tāp šī vēstules. Vēstules būtība, pēc būtības nav noskaidrot. Ir to teiks priekšsēdētājs padomnieks vai kāds cits. Šī gadījumā vēstules radīja bažas par to, vai augsts vispār notiek, vai augsts notiks, un vai līdz 1. Septembrim tas, ko ir uzdevuši darīt deputāti, tiks arī izdarīt, un mēs saņemsim produktu.
Laikam šeit labāk būtu papasēt, šajā gadījumā man neko neizteikties publiski, un, bet ar baumām.
Un par baumām ir kā...
Vai sajūtām, jā, vai sajūtām, jā, cilvēks, ko
šī... Tā viens no kaucītēm teiks, ko zina, divi to zina cilvēki, jā, un ja reiz cilvēki runā, tas nav bez pamata.
Jā, mans citāts, ko es vakar izvēlējos, bija tāds, ka ja tev met ar vienu sauju dugus, tad... Ierasti mēs par abām pretī, bet roks tur paliek netīrs, jā, un lai tas ir vajadzīgs. Un ņemot vērā, ka šis cilvēks ilgstoši strādā šajā iestādē un bija ļoti labi pazīstams priekšā ar kungu acīm redzot, un tāpat, es viņu vispār nepazīstu, jā. Tad, protams, saņemot šādu vēstu, rodas pamatots aizdomas, ka te ir kaut kāds sarunāšana bijusi, kā nomaldot mani vai kā citu, jā, bet... Ok, es ceru, ka šo varam arī izbeigt, es negribu šo tēmu tālāk attīstīt, ja tie cilvēki piekrīt klātsošajai jaunā. Runāsim pa lieti, jā.
Nu, runājam pa lieti.
Jā.
Man jūs varētu dokumentēt, kā tā ir bažas par to, vai augstu paspējas laikā iesniegt, ar to par tādu sānu nomanīt, tādu situāciju.
Cēc, vai ienāk sānu, kā dzirdu? Vai tālu dzirdēt? Vien. Tā, kur ir tālu, tas tomu priežīvēju vai
Es no savas puses varu komentēt, kāds arī rakstīja, nezinu, vai deputātiem ir pieejama atbildes vēstulē. Man tiešām ir jāatvainojās par radušo situāciju, jo cilvēki zināja, ka es būšu ārpus Latvijas, un tikai atsevišķi vēstules es jau pēc fakta saņēmu, vienkārši kā kopijas, nu, ka tas ir aizsūtīts un tas ir izdarīts. Līdz ar to arī, nu, kādam zvanīt kaut ko skaidrot, bija, nu, es to uzskatu, ka tas, nu, vienkārši izmanto situāciju, jā, ka mans no Latvijā, un es nevaru iekmēt kādā veidā. Līdzi, tieši tāpat, kā es arī rakstīju vēstu, lai ņemot kādā šo situāciju. Man personiski nav uzticības šeit personai. Nu, ja cilvēks tā rīkojas un pārkāp savas pilnvaras,
labs jautājums, jā.
Vadim Kalnīgs, kundze, jūs man dzirdat?
Jā.
Es gribētu uzdot tiem jautājumu konkrētu. Vai jums ir izdarīts spiediens vai izdarīts spiediens no kāda domas darbinieka puses?
Protams, arī tika runāt arī ar Evinu
šis jautājums pārunās, bet kā savādāk, mums viens neko neinformē, vēstot ir priekšīga. Vislitākais tas, ka tas viss informācija aizies uz āru, es uzskatu, ka tam bija jāatrisinās iekšēji, un mēs esam paši lēmuši, lai šis audzis notiktu, un tas tad.
Lērķis kungs, es saskatu, ka šī gadījumā tieši jūs stimulējāt sadarbībā ar grāvīšu kungu šīs informācijas nogūšanu uz āru. Šī ārkārtas sēdi ir noteikti tā publiska, un šis ieraksts, jo šiem ir pieejams internetā. Bet kāpēc jūs nevarat paiet divus soļus tālāk līdz savu tiešā priekšnieku kabinetā un pārrunāt šo jautājumu nepieciešamības gadījumā uzaicināt grāvīšu kungu vai kādu citu?
Es jau kādreiz stāstu, ka ja es būtu vadītājs, es būtu stāicināts.
Bet jūs neesat vadītājs?
Kāpēc?
Tas bija
jūs vadītājs.
Es atgādināšu, ka augres nova domas vadītājs ir normāls līdz.
Jā.
Kas sēž kabinetu tālāk no jums, jūs droši varējāt iet labus kabinetā un šos jautājumus pārrunāt.
Labi, paldies, kolēģi.
Kā jūs domājat? Es pateikšu, tu esi Melis vai viņš ir Melis? Uzprasīt šādu jautājumu.
Kolēģi, ko mēs
teicu? Viņš ir šīs audīta firmas darbiņēts.
Bet iedomājieties, kolēģi, ja kāds mums ir entie pilsētā objekti, ja, nu, tagad kāds būdena vadītājs vai kāds no strādniekiem teica, tur ir deputātiem vēstuli, ka viņš nav, ka viņam liekas, ka kāds no piemēram būs apūcē, kāds vai kāds pateiks, ka viņš ir slikts strādnieks, vai tur viņš labāk bija neredzēt objektā, ja, un tad viņš
rāk,
bet te ir dūs tam, tāpēc mēs, nu, no ko mēs taisnosim, mēs, nu, visi skaidrs, ka, nu, Bruno, mēs visi sapratām tavu domu, nu, ko te
vai skaidrāt? Jūs ir vienā atrodaties vienā ēkā, kāpēc jūs nevarat šādu jautājumu izrunāt?
Mēs to savā darbītās, nekās visu laiku, man ir viena replika, arī es gribēju ar Ervinu un atkārnāt Ervinu, tu ilgu gadu strādāt, un tu ļoti labi pazīst. Tu ļoti labi zini, viņa darba tā.
Tu
ļoti labi zini, ka pēc mēs viņu šķīrāmies slimnīcā, kad viņš bija slimnīcas krāmatvedis. Un ar kādu rīcību viņš aizgāja no slimnīcas projām, netaktisku un nekrietu. Tu laikam šobrīd es aizgājums
to. Varbūt, jā.
Varbūt, un tad arī, nu, tāpēc arī jautājums arī tev, tu ļoti labi zini, kādas bija mums galā attiecības un kā viņš izrīkojās, un tu biji pats arī tas, kas piekrata, ka mums arī viņi ir jāšķirās.
Par to nav stāsts, bet šobrīd.
Tieši tā, bet tu zini, viņa darba taktika.
Bet šobrīd saņemot šādu.
Cik viņš nekrietu rīkojies arī agrāk.
Tas tā tagad ir mani viņa problēmas.
Ervīt, tu man eņos gadus biji mans priekšnieks, nekad dzīvē no tevi, bet tas netika slēpts. Nevienu gadu.
Es atvainojos, vai pārkutumi bija attiecībā
Nē,
uz
tevi. Nē, bet es runāju par atvedību un gadu kā. Tendencijas ļoti labi
zināt. Jā, paldies, man esam mazi bērni, saprotam, ko kāds ar šo ir domājis. Nu, taču ir kaut kāds iemērs, kāpēc šādi darbi sasaukt sēdus, un mēs mājām sapratām, un...
Es ceru vismaz, ka veids kungs ir noskaidrojis, ka līdz kungs nav vēl. Šos apaugus. Tā ir vai tā?
Tagad ir divas informācijas. Ir viena informācija,
un otra. Tātad sauksim vēl ir ārkārtas sēdi, lai noskaidrot, vai līdz kungs ir vēl.
Kurš punkts, jūs gribat ierobežot deputātu likumīgās tiesības jautājumus izskatīt?
Nē, nāk, neprāstā kaut ko ierobežot, es vienkārši gribu noprecizēt.
Es jūtu,
vai neiklis punkts caur šo ārkārtas
sapulis
ir panācis sev vēlamo rezultātu, vai viņš ir noskaidrojis, vai līdz kungs ir mēlis vai nav, vai par šo jautājumu mēs sauksim vēl vienu ārkārtas sēdi, kurā noskaidrosim.
Gāču, kārtībā šāda punkta nebija. Bija jautājums par audita gaitu. Es teicu, ka
pārējais... Bet kungs pats izteicā, ir mēlis vai nav mēlis. Tāds ir mērķis noskaidrot.
Lai, paldies, sāk... paldies, kolēģi. Paldies, emocijas, jā, ir, protams, grūti savaldīt. Jā, vēl izpildīt ar kungs vēl tādu komentāru uzstādīt.
Galva ziņojumi arī no Albita, un es ticamāk, ka tas tālāk, ka tā ir mašīna jādiskutēt par šo
šo jautājumu, kā mēs tālāk visinām jautājumu par šo kartā sabiedrības atvesvirošanās programmu. Tāpēc, nu, man ir to pārāk, ka drusku ir kaut kāds rītos analizēt.
Zaharam, kurus jūs nesat sapratis politiskās spēlītes būtību, nevienu šeit visticamāk no iesniedzēja neinteresē ne cipar, ne atvesvirošanas plānas. Šeit ir runa, normums līdzis ir mēlis vai nav mēlis. Nu tāds ir tāds. Tā ir kā jēk.
Labi, paldies. Paldies, kolēģi. Paldies. Tātad sagaidām darba beigas. Es domāju, ka...
Es vēlreiz gribu tad saņemt apskatumēm tātad līguma izpildu šobrīd no... 15. augusta. Nekāda apdraudējuma aizturējas nav.
Tas ir starposms, kad bija...
Tas ir jā, pirmā sadaļa līguma 18. augusta. Mēs sagaidām īga augi pārtieši par svinības
Nu jā, augi cerīgi sagaidām.
Tas nav galvārījums.
Tas
nav galvārījums.
Līguma izpildījums.
Mans jautājums pēc būtības ir, vai šobrīd darbs norit pēc vairāk vai mazāk pēc grafika un neviena no pusēm nesaskat kaut kādas draudzes, lai līguma izpildu aizpildu.
Es pagaidām, man tādas informācijas nav. Tikko dzirdējām arī...
Un augi cerīgs tāda problēma nav vai nesaskat tādas.
Grāvīš kungs varbūt pēc sēdes apmaināties ar Zakarāju kungu telefonu numaru šo jautājumu, es tiešām varētu noskaidrot arī pa telefonu.
Kāpēc tu man tik lieti darboties domas sēdēs? Es gribu sēdes laikā izskatīt šo jautājumu. Nevis staigāt ar pakšiem un...
Ņemot vērā, ka noslēgumās man piedodīšu, ņemot vērā...
Jūs sēdējat darbinieku un arī deputātu laiku lūdzu apzināties šo.
Kolēģi, jā, nu tāda piebilda, ka ņemot vērā to, ka kārtējā domas sēdē, kā to paredz pašvaldību nolikums un likums par pašvaldībām, ir iekļaujams jautājums par izpildot to ziņojums par iepriekšējo domas sēdes lēmumu izpildi un ņemot vērā to, ka šie darbi tiek veikti pamatojoties uz iepriekšējiem domas sēdes lēmumiem, tad, protams, zinot, ka trešdienā ir kārtējā domas sēdē, kurā šis jautājums būs iespējams uzdot izpilddirektoram, pirmdien iesniegt iesniegumu, protams, ka savādāk šo vērtēt, ka par kopas somu nevar, bet...
Mums ir vispār nekāds savādāks soļi, jā.
Paldies, tad pieņemu zināšanai šo te lēmumu un nobalsojumu, tad lūdzu balsot par šiem te sagatavotiem grozījumiem, bet tādi nav iebildu, bet precīzāk uzskaitīti līgumā izpildes daļu līguma noslēgšanu un tā tālāk. Tātad lūdzu balsot. Tas ir bērzu ielas posmas no skuļu ielas līdz dzelzceļam,
kur ir katrā iezīmēts pašvaldības ceļš, kas diemžēl veda caur mežu. Un garšo ceļu ir vairāk apgūtas gabals, kuri ir iesnieguši arī šo zemi īpašnieki jau būvaldē projektus saskaņošanai, bet būvaldē nevar akcesēt to projektus un attiecīgi īpašnieki nevar uzstāvu būvniecību, jo nav piepildus zemi īpašnieki. Jā, tātad šajā vietā jau ir veikta šita meža transformācija un koku noņemšana, tā bija tā izsola, ko mēs balsojām par izsolu. Tagad tikko kā vakar ir padarīts tehniskais projekcijos, ņemot vērā, ka šajā vietā beidzās arī pilsētas komunikācijas, tad lai šim te jauniem rajonam būtu iespējas pieslēgt arī ūdeni un kanalizāciju, ir plānots priekšā arī padot šīs komunikācijas un attiecīgi arī sagatavot kaut kādā zināmā stadijā arī šo ceļu plātni, varbūt tik apmainās pārs vārdus ar to pašu projektu. Cik? Mums budžetā arī bija nav tiks jau būniecībai jau vai 25
tūkstoši. 30 paredzēt ceļu sekumā nomaiņai, bet ņemot vairāk to, ka jums pastāv iespēja arī pirms sekumu uzlikšanas vai ceļu izbūtas jau arī komunikācijas, tad manā skatījumā ilgtermiņā un pareizi darīt solis, tāpēc bija iedosinājums arī savaistās pašā komunikācijas pirms tās ceļu veikšanas. Ceļu projekts bija ātrāks, bet es vienkārši reikšu uzmanīgi, jo ne tajos ciklaros tās ir vienkārši kontrolāms, tas nav daudz ciklāk parāk ciklāks.
Cik metri ir ielu plānā?
40
metri. 40 metri. Tas
iekļaujās tajā? Jā. Ir 50 tūkstoši, kad to šo projektu piedāvāt un saņemt.
Jā,
būtu
jautājums.
Māris vēlreiz cikurs par ūdens. Un ceļa ir
tas ir ar papēlēm, jā?
Jā,
šī te ūdens tāma, ne, bet aplēs, ka tik tu jau iedod labu laivā, tad tu ir tikai kaut kāds 15
tūkstoši. Nevarētu būt, jo man liekas, ka bija kaut kur ap 70 būt piedāvāt pats vesmīgs plānu tāma. Vienkārši tu nav sevis skaties, viņi varētu pats sarīt taikai, viņi izbūvēt.
Bet nu šeit arī kurā gadījumā attiecīgi ir šī projekts, ir iepirkums, jā, un attiecīgi šī summa tiek vecināta iepirkumā kārtībā. Tad es kādu ceļu otru stāju no šīs, un tā summa vispārstās ir liela. Nu, detaļiem jāvienā šo ielu.
Jā, es to daudz, ja draugi viņi ir kaut kas nav viktīgi. 140 metri ūdens vairs.
Un pauzāties.
Tomēr gan vēl reiķin. Mārī, kāds jautājums iesniegumu, es tikai kaut ko nevarēju saprat. Otrā punktā rakstīt būvdarbu uzstāk līdz 20. Gada 31. Decembrim un projektu plānots īstenot līdz tieši tā paša gada 31. Decembrim. Mēs uzsākam un pabeidzam vienā.
Nē, 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 tad mums ir būvnieks, ir noteikti jāuzsāk šogad, ir jāiztērē vismaz 30% no aizņēmuma. Šogad un pārējot, ka to projektu var realizēt līdz nākamā gada, tad uz 1. decembrī, kas atcerēt.
Līdz nākamā, tad ir 25.
Gadā.
Tad vajag izdevot, ir vēl šāds tāds kļūtums. Otrajā punktā iesniegumā.
Sakim, arī tā, ka es mums nevar aprunāt, ja jau posmā vai kaut kādā gaidu ietu. Ja, tas ir, mēs šodien ir ūdens,
pārstu, parasti tur bija tā, 100 eiro metrā ar visiem pieslēgumiem, atzdariem, šobrīd viņi pārstu.
Varbūt Rūlīni tev reikināja, bez, cik es atvaru, pie gads pierosināja, ka nākotnē jau ir galā reikināja, kas viedās nākotnē paredzētu, ir vēl vērāk, tajā rajos pusē nav to, tas vietas izpēc, tas ir pats atvaru.
No tikrā mēs ar visu uzstādīšanu 1000 eiro varētu izmaksāt tādu eiro jūrēdus.
Jā, bet tā ir kontrolāte, nav
jāņem. Jā, bet cik no kurien?
Daudz?
No kurien? Kontrolāte. No
komunāls sabiedrības viņš teica.
Jā, tu šeit vēl iepazīst, ka mazlāk tādā kontrolāte.
Jā, no?
Šeit, mēs šeit būs konceptuāli jautājumi, vai mēs būvējam. Kāds tā piepilnas vieta, kurā gadījumā jaunatošana, bet tajā gadījumā vienkārši būs piesvedība, solīts ārkārtīgi ilgi, jaunā kaut kāda, nezinu, 16-17 gadumā kāda solīts tiem brīdšņiem, šo piepilnu būs attiecīgi šodien visā tiem, ka to es gan par komunikācijām, gan par ielu, nu, tā mēs vienam to visu kopā izbūvēt, rīkot šo pieviešu un iekaidzēm 25%, ka to nav, kur ir paredzēt, ka to izmantoši arī maksā.
Drīkst tev vēl jautājumu, Marīt, tu tā sūmēnos visu projektu, mēs jums sludināsim vienā tenderī ārā, ne? Respektīvi, ja tur, piemēram, ūdens kanalizācija būs mazāk, iespējams, mēs varam kaut ko variēt ar sekumu, apgaismojumu, ja nav tāda iespēja vienkārši tā sūmu, tad var būt mazāk.
Nu, respektīvi, mums ir iepriekšanas nodot projektu,
Gadījumā, kas notiek, ja tēneru vinnē, kā būs vienmēram 49 tūkstu? Respektīvi, mazā, nekā mēs esam pieteikuši šajā.
Mēs jau šos esam
Nebūs tā, ka mēs esam vispār pazaudējiem, Saprotiet, kā tā situācija, ja piemēram iedot zemu ceru, tad es viņu nepazaudēju vispār to
projektu. Kāpēc, lai jūs viņu pazaudētu?
Es tā, ja es pareizi saprotu, ka 50 tūkstoši, ja 250 tūkstoši, tad akceptēšu tā projekta viesnieku.
Labs, tas ir viesnieks.
Es tādu viesnieku pagaidām.
Labi, kolēģi! Konceptuāli jautājums, tātad projekts ir izstrādāts, vai mēs viņu realizējam, iesakoties šajā tie projekti, attiecīgi iepirkums rādīs patiesās cenas, ja mēs nezinu, tad ja neatbalstam, tad mums ir
jāatbalstam. Tas ir jāatbalstam, jo tāds
iespējas ir. Kāda atbalsta intensitāte?
Nekā, mēs ir vienkārši
aizņēmumi. Jā, mēs varam paģi aizņēmumi.
Jā, tur mēs 25% nodošam no savas naudas. Un attiecīgi pārējais, tad ir...
Kā kredīt?
Kā kredīt, jā. Tas ir tāpēc ekonomika stimulēšanas projekta, vai...
Vai grāmatē, vai...
Pārējā, jā, tur.
Bet, vai...
Tad...
Grāmatē.
Protams, ka... Nu jā, labi. Lūdzu, balstāt.
Ir tad es to balsojumu tevēt. Nu, man jau ir pārslēgts otrais jautājums.
Par 14 pret atkarās nav, tātad realizējam projektu. projektu piesakamies, mums gan vēl arī priekšā ir Rīgā jāsauc finanšu komisija, kurā šis te jautājums ir jāizsaka. Ar šo arī šodien domas sēdus.